Par notiekošo Krimā šodien dziļu satraukumu pauda Vācija, Francija un Polija, kuras ārlietu ministri pagājušajā nedēļā aktīvi iesaistījās sarunās starp Viktoru Janukoviču un opozīciju. Viņa aicināja darīt visu, lai mazinātu spriedzi valsts austrumu reģionos un sekmētu miermīlīgu dialogu starp visām iesaistītajām pusēm. Jau iepriekš ziņojām, ka Krimas autonomās republikas parlamenta un valdības sēku Simferopolē sagrāba nezināmi bruņoti cilvēki, bet piekdienas rītā cilvēki ar ieročiem rokās bez pazīšanās zīmēm ieņēma arī lidostu. Ukrainas Nacionālās drošības padomes sekretārs Andrejs Parubijs gan šodien paziņoja, ka tagad lidostu kontrolē Ukrainas tiesību sargājošo iestāžu pārstāvji. Kaut gan situācija ir saspringta, tiek ziņots, ka tomēr lidostas darbība nav traucēta, avioreisi nekavējas un nav atcelti. Parubijs arī paziņoja, ka par šiem notikumiem vainojamas vai nu nelielas ekstrēmistisku separātistu grupas vai arī Krievijas Melnās jūras flotas karavīri. Krievijas Melnās jūras flotas galvenā bāze atrodas Krimas pilsētā Sevastopolē, bet tās pārstāvji kategoriski nolieguši savu karavīru saistību ar pēdējo dienu notikumiem. Kaut gan par bruņotām sadursmēm nav ziņu, Simferopolē valda neziņa, un iedzīvotāji baidās, ka pat var sākties karadarbība. To telefonsarunā Latvijas Radio atklāja starptautiskās organizācijas Foundation for Freedom Ukrainā pārstāve Anžela Starovojtova, kas atrodas pilsētā.
Manuprāt, pilsētā valda bailes neziņas dēļ par to, kas būs. Pilsētā ir cilvēki ar ieročiem. Zinot, ka ir sagrābts cēks, lidostā cilvēks steigā ar ieročiem kaujas formās un maskās. Pulcējas liels cilvēku grupas. Pirms divām dienām liela grupa pulcējās, šodien atkal cilvēki pulcējas pie parlamentēks. Ir bailes par to, kas notiks. Masu saziņas līdzekļos ziņo, ka šeit gatavojas ierasties Krievijas karavīri. No un uz Simferopolu braucošie redz, kā pie pilsētas periodiski braukā karavīri.
Tikmēr Kijevā parādījušās pazīmes par nesaskaņām līdzinējo opozīcijas partiju vidu attiecībā uz prezidenta ārkārtas vēlēšanām, kas paredzētas maijā. Partijas UDAR līderis Vitālijs Kličko, kurš arī pretendēs uz prezidenta amatu, šodien paziņoja, ka kandidēti gatavojas arī bijusī premjere Jūlija Timošenko. Kličko tas bijis negaidīts jaunums. Tomēr viņš uzstāja, ka tajā neko sliktu nesaskata, bet piebilda, ka būs dīvaini, ja opozīcijas spēki savstarpēji konkurēs. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.